Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi na tango ya kobota, soki mwasi aboti na nzela ya se, mupepe wana ekoki kokota. Kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effective, soki libumu basangle abdominale ekoyi te, donc libumu ekoyi te. Soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe, alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epi akopesa ye ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kine, donc mama soki aboti ezala parvoi basse, ezala parvoi haute, mais le plus souvent parvoi basse mpona ba mopepe wana, il faut abanda kine, babenga yango kine perineal. Na kine pe ezalaka pe abdominal, mais oyo ya mopepe eza kine perineal. Donc kinésithérapeute a colaxé ben exercice à ça là pour la continuer un peu effet à bas volume moana tant moana bandagi koleka pour la continuer ben effet à ma distinction y a ben muscle y a ben vagin tant maman bandagi kobota. Le fait que ben muscle là vous allez diminuer et que ça la peine ou peut-être on est cotaté voilà un peu. Au biso to senga ka ba mama soki ba sisi kobota 1 mois et demi après donc 6 semaines azongeli ba gynécologue, azongeli ba munganga, azongeli ba sage-femme, ba pesi ba conseil dans ce sens là. Mais il y a aussi ba kisi mususu oyo tokoki kopesa et pas un biso na Bukavu toza na ngote eza kisi mo ba bengaka acide hyaluronique, eza ya crème pour injection to salali programme ngeni na robanda kozwa po mupepe ezalate po efe ya ba mupepe wana ezalate. Mais na bosana ki koyebisa bino ke ba mupepe wana pe yengaka ba periode ya ba menopause. Periode ya ba menopause ba organe genito eza atrophie, ba grande ba petite lèvre ba vagin nyonso ekomi un peu atrophie. Il suffit asala ba mouvement muke efungwami mupepe koti pe eleki ayoki neti ba mouvement moko ya mupepe. Voilà, peut-être ça rappe ma crème, peut-être ça va, ou ma injection, peut-être ça va comme ça. Et si on a ma pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai maladie, ma maman va considérer encore maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon akaka gynécologue, naé, à kosali saé.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino bansomba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwalobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.